Tere kuulama 5173. keskpäevasaadet, on kolmapäev 22. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie esimeseks stuudiokülaliseks lubanud tulla majandushuviline Aivar Sõrm. Me räägime aasta alguse majanduslikest hetkeseisudest ja väljavaadetest alanud aastal. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Laulu- ja tantsupeo aasta on samuti alanud, kuidas ettevalmistused sujuvad ja sellest me temaga ka räägime kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma täna joonud juba mitu tassi kurbust, tean kord jõid sina tõde kibedat. Juub olnud mul siis armastuseks julgust, tellipedal kui käisin pimedalt. Õhkõrnus kukkus argipäeva vette, siis südames said võõrad rännud need. Kõik maha jättes jooksin endast ette, hääl ütles küll, et oota aega veel. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas ja seda ausalt liikse iluta. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas, sest su planeedil käib nüüd elu minuta. Aegajad kaotan juba otsimiseks tuju, sest leitud aardet tihti juba tolm. Pilk siiski kaugel lõpmatuses kuju, käeldiksub kell ja pea on minu kord. Karda enne aegselt saabunud talve, kuid suves saand vaid elamise vorm. Teen soojas tuules enda moodi palve ja istun seni kuni tõuseb torm. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas ja seda ausalt liikse iluta. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas, sest su planeedil käib nüüd elu minuta. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas ja seda ausalt liikse iluta. Otsin oma tähte ühes kauges taevas, sest su planeedil käib nüüd elu minuta. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas ja seda ausalt liikse iluta. Ma otsin oma tähte ühes kauges taevas, sest su planeedil käib nüüd elu minuta.
Kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast. Meid tänase saate esimene stuudio külaline, majandushuviline Aivar Sõrm, tere.
Tere.
Head alanud aastat.
Jätkuvad sullegi.
No ma ei tea, kui hea see aasta algus majanduslikus mõttes on, et see on ju meile kaasa toonud mustmiljon erinevat seadusemuudatust ja maksutõusu, aga enne kui me selleni jõuame, siis no vähemalt praegu sel nädalal ja ilmselt ka järgmisel nädalal kõik räägivad ju Ameerika uuest vanast presidendist. Nii, kuidas sulle tundub, kas see, mis moodi Ameerikat nüüd juhtima hakatakse, no kindlasti ta mingit otsapidi mõjutab ka meid, aga kui oluline see on, et kui ärevil me peaksime nüüd ikkagi siis olema?
No see pilt on täna veel üldse liiga kirju selleks, et noh, mingit väga põhjapanevad ütlusi täna üldse andma hakata ja aeg hakkab seda selekteerima. Aga kui vaadata praegu neid sõnumid, mis on nüüd järjest igapäevaga tulevad ja hästi niuksed äärmuslikud, siis ju mu mõelest keegi mainis kenasti pealkirjaga, et Trump sisse juhatuseks lubas kohe pitsa ja präänikud. Ja kui ma hakkan neist asjaoludest nagu siin nüüd natuke püüan valgustada või lahata, siis minu mõelest tegelikult kõige suurem muudatus saab olema tegelikult kliimapoliitikas. Ta on üleüldse kõige suurema mõjulatusega muudatus. Ja sisuliselt on ju Ameerika tõmmanud kiirele rohepöördele, vähemalt verbaalselt tõmmanud vee peale. Ta on astunud välja kliimakokkuleppest, ta ütleb seda, et poisid kaevandage naftat ja sütt ja kõik täie hooga edasi, on pannud pidurit sisuliselt tuuleenergiale, päikseenergiale, kaotab ära toetused, siis ütleme elektriautodele ja nad on tegemas sellepärast kannapööret ja kui me ütleme, et nende kannapööre meid nagu ei mõjuta, siis ma just vaatasin, et ükspäev see Euroopa Liidu president Ursula von Leiden ütles tõi, et meie Euroopa oleme ikkagi maailma viimane lootus ja päästja ja Euroopa osa selles rohepöördes on, aga ma arvan seda, et see lugu kandub igat pidi ka tegelikult meile üle, ehk see tähendab seda, et teid entusiastlikud rohepöörde kavad lähevad, ma ei ütle, et kaleva alla lähevad, aga nende elluviimise tempot tõmmatakse kõvasti maha. Ja mis selle asja nagu positiivne külg on, see on hetke, ma ei oska öelda pikas perspektiivis, kas ja kui kiiresti me peaksime ennastki kuhu pöörama, aga see tähendab ka majandusule sellist, ütleme, leevendust, esimese hooga võib üldse eeldada, et kütushinnad hakkavad mõnevõrra langema, kui me ei tõmba nii väga selgelt piiri sihti suunde ja vahetarjad sinna vahel. Ja teine ütleme ka majanduseks mõttes, mis võib olla oluline, et Ameeriks ütlevad selgelt, et Vene nafta Euroopas tuleb asendada Ameerika naftaga, mis on küll mõnevõrra kallim, mõnevõrra kvaliteetsem ja hakkab Euroopat sundima seda tegema, sest tegelikult teine suur sõnum, mis Trump välja ütles see, et alustab selgelt kaubandus seda. Mehiko ja Kanada 25% oli ta riif 1. veebruarist, ma loen kuskilt juba kindlas kõneviis, et on juba ära kehtestatud. See on ju selge kaubandus seda. Hiinal ütleb, et kas 10% või 60% või 100% sõltuvalt sellest, kas te müüte pool TikTokist ära või ei müü pool TikTokist ära. Et see kaubandus sõda on teelt lahti läinud. Euroopa suunast ütleb seda, et 10% tolli tariif Euroopa ekspordile Ameerikasse ja kõik hakkavad vastusamme astuma. Saksast ütleb, et me paneme oma autodele siis juurde ja eestlased ütleb, et ma ei tea mida. Aga ütleme, see tollisõja mõju, Eestil on võibolla suhteliselt väiksem, sest Ameerika moodustab meie eksporditurust kuskil 4-5%, et otseselt see ei ole nagu väga suur mõjur. Aga arvestades neid, ütleme, 10% tervele Euroopale, siis läbi partnerite tuleb ka meile üle, et mingi mõju seal kindlasti olema hakkab. Kas see on nüüd reaalsus või on see ainult nüüd jõupositsioonilt läbirääkimisteks parem positsiooni, seda ei oska täna keegi üle. Keegi ütleb kindlalt, et tariifid tulevad, keegi ütleb ei, et ainult mängib selle, saame näha, ei oska nagu arvata. Et selles mõttes, jah, ma arvan, et Trumpi mõju nagu sellele majanduse käekäigule selles mõttes ja arengutele tegelikult saab olema oluliselt suurem, kui me esialgu võibolla endale nagu üldse teadvustanud oleme.
No selle kohta ju on juba öeldud, et teda süüdistatakse protektsionismis ja milles iganes. No see, kui riigi president mõtleb oma riigi peale enne kõike, ei saa ju talle ka pahaks panna, erinevalt sellest, kui mõned riigid mõtlevad enne kõike kõigi teiste peale ja siis tuleb oma riika juhtumise meelde.
Täpselt nii ta ongi ja selle sama, ütleme, pilgu suunamisega oma riigi peale ta, ja ütleme selle tähenduse ja oluse tõstmisega ta ju tegelikult üldse ju troonile tõusiski.
Nii esimesel korral kui ka nüüd?
Jah, tegelikult nii ongi.
Nii lihtne see ongi.
Jah.
Ja samas, kui ameeriklased on oma valiku see kord sellisena teinud, siis ei ole ka meie asi nendele kuidagi märku anda, et see võibolla ei olnud kõige targemat.
Rahva valik on jumala valik.
Absoluutselt. Nii, aga tulles nüüd siis Eesti riigi juurde uued maksud.
No mis me nüüd teeme, kas sa paned oma kõrvad kinni või et kui ma hakkan tervet seda lugu ette lugema, siis enne läheb issanda väikelooja, kui ma lõpule jõuan, ma katsun sulle praegu siis mingisuguse koondpildi ja ütleme
kuule. No hakkame konkreetsemast, ta ütlesid, et sul on automaks juba makstud.
Mul on makstud ja ma olen nagu triigilusel. Ja ma püüdsin aru saada selles mõttes, et kuidas ta nüüd reaalist ikka kujunud. Ma vaatasin seda, mingit kalkulaatorid on olemas ja vaatasin maksuamete kalkulaatorid, aga aru saama sellest, et see arvutas kolme näite alusel, siis eid kaasid, sõiduki mass ja sõiduki vanus.
Aga oleks ma, nagu loogiline.
No jah, aga ma püüdsin ka näha seda arvutuse käiku, aga seda arvutuskäiku ma ei näe mitte kusagil. Tuleb mulle arve öelge, et tal on selles kuu peaks maksta nii palju. Aga kui sa niimoodi küsid, et mis asi see on, siis tegelikult minu vaatevinklist on see puhtalt varanduse maks. Ma võin teda ükskõik, kuidas looritada ja toonitada selle maksu kehtestamist, aga lähtub loogikast, kui sul on auto, siis sa oled juba rikas ja siis sa maksad. Ehk see on sisuliselt üks lihtsalt maks riigikassas, võtta juba aasta on räägitud või mingist varandusemaksust.
Ja kinnisvaramaksust.
Ja. Aga nüüd siis see tehti siis autode peal ära ja selge on see, et ta mõjutab inimesi ääretult erinevalt ja osa inimkategooriad, kellel auto on täiesti noh, eluks hädavajalik, ütleks niimoodi. Ja kelle sissetulekud ei ole kõrged, satuvad ikkagi noh, päris suur tükk tuleb ikkagi su rahakudist välja, panna on see 50-500 eurot, siis no kõik on suhteline, aga ta on ikkagi päris ebameeldi vampsausalt.
No Euroopa riikides ju väga paljudes on ju sega ammu ilma toiminud, et mis moodi seal see asi käib, et kas me ei oleks võinud õppida kuidagi nende kogemusest või noh, seal on ju ka mingisugune no, süsteem.
Ma arvan, et seal on ka samamoodi, et kui me räägime, et on olemas, siis tõeti on olemas, seal need erisusi on nii meeletult palju, et no.
Aga meil erisusi, nagu vahepeal ma tean, oli metsik poleemika selle üle, et keegi pakkus inva transporti mingisuguse bussiga ja noh, ta ütles umbes nii, et tal ei ole mõtet seda tööd enam teha, kuna noh, see on lihtsalt niivõrd kallis.
No ma ei ole süvenud automaksu nii detailidest, ma suudaks on selle väga hästi erisustest rääkida, aga praegu tundub, et pandi ühe lauaga kõik,
kõik.
Sirgelt. Ja.
No, see, aga nii on ju kõige lihtsam.
Noh, võibolla küll, kui sa niimoodi kui mis lihtsam oleks olnud, siis ma ütleks, et kogu selle 10 maksu asemel oleks võinud kehtestada ühe julguleku või sõjamaksu mingi 7-8% ühe taolile, kõik oleks aru saanud.
No see meil on ka, see on see ajutine.
No see on see 2% ja 3 aastane, no tuleme sinna juurde kohe välja. Ja. Julgulekumaks tegelikult on kahes vormis, 2% on teda käibemaksu tõusu juures, mis tõuseb siis nüüd 1. juulist 24%. Ja teine 2% hakkab siis rakenduma inimeste ja firmade sissetulekutele ja selle erisusega, et kui me siin tulumaksu maksime ju mingisuguse tulumaksa miinimu pealt ja miinus pluss mis iganes, siis see 2% läheb, kehtib kõige kohta. Iga sissetulek oled sa pensionär mitte ja esimesest eurost, nii et
et mingid pensionärid hakkavad ju ka maksma
mitte mingid, vaid kõik hakkavad maksma seda julgeolekumaksu selles mõttes, nii et nii, tulumaks tõusis 22%, käibemaks tõuseb 24%, julgeolekumaks lisandub 2026, nii et 3x2%. Mis on veel panna? Maamaksu määr tõusis 2x, see küll ei määr, aga see reaalselt maamaks lubatud määr ei tõusnud seda võrd. Bensiin, alkohol, tubaka, aktsiisid, alkohol lükati küll edasi järgmise aastasse, aga kohe 10% esimest jaanuarist, tubakas esimest jaanuarist, mu meelest tõusis 5%, esimene juuli jälle 5%.
Siis ärme unustame ka ära seda, et näiteks sellest aastast enam eluaseme laenu intressi sulle no, tagasi neid, ei maksta. Et no ühesõnaga
tead sa, neid väiksed asju on veel nii meeletult palju, et ma ütlen tõesti, kui me neid tahaksime lugema hakata, siis läheb ise. Aga mis ma veel suurematest veel nimetan, siis noh, kui sa rääkis väikestest, siis tegelikult väga väiksed paljud tariifid, mida kestas seadusega, vaid mingite määrustega. Ka need ju on muutuses ja on muutunud.
Kõik
ja
abiellumised, lahutamised.
No ma toon sulle kõige lihtsama näite, tähendab püügeõigustasu kalamehe.
Ja
tõusis sellel aastal 3 korda võrreldes möödunud aastal.
Ega sa sellepärast rohkem kalu ei saa?
Ei saa, aga ma ütlen, sarnased
kala läheb kallimaks.
Sarnased tariifid tõusid ja kui nüüd püüda praegu kokku võtta, mis see lugu kõik kokku tähendab, siis ütleme valitsuse hinnaprognoos oli selleks aastaks, et tarbehinna ja indeks tõuseb 5%. Aga kui ma nüüd näppudele hakkan kokku lugema seda, mis nüüd on toimunud ja toimumas ja mis veel õhus on, siis ma pelgan küll, et see innatõus saab olla, oleme ikkagi mõnevõrra suurem kui see õigatud 5%. Praegu õlju põhus veel mingi piimatoodete märgatav innatõus.
Suhkrumaksust räägitakse kogu.
No see on juba nii palju aasta, ma seda väga, väga hästi ei usu, aga piimatõusu või piimatoodete innatõus saab ilmselt olema reaalsusest. Seni on ju jaeketid müünud poes piima odavamal, kui nad sisse ostavad. See on olnud mingisugune niuke, no, sotsialistliku võistluse element piltlikult, aga tundub, et see aeg saab ka läbi ja paistab, et ka piima kui toorme hinnatõus on toimunud, saab toimuma päris suures plaanis, et noh, neid ebameeldid, ma ei tahagi neid rohkem lugeda ausalt, aga see lugu selles mõttes ei ole täna väga vahva, et me peame harjuma sellega, et meie sissetulekudest märgatavalt suurem osa läheb kuskile mujale, kellegile teisele.
Sissetulekute suurenemisest ei räägi keegi.
No, aga me pärast räägime nendest ka.
Kas see ongi see, et noh, nagu ikka öeldakse niisugusel puhul, et aga oma riik, see ongi kallis pidada. Midagi ei ole teha.
Nii on.
See kõik maksab, eks? Või siis noh, oleks saanud kuidagi ka varem midagi ära teha, sest see kõik see olukord, kus me nüüd oleme, noh, jälle tsitaat riigijuhtid, et me peame riigi majanduse korda tegema. Nii, samas selle riigi tüüri juures on meil olnud ju peaaegu, et kõikide erakondade ja kõikide poliitiliste...
Vaheliti, jah.
Ja kõik on midagi seal omal ajal teinud või tegemata jätnud. Et noh, nüüd siis kõik äkki avastavad, oi, me oleme kuidagi majanduse käest ära lasknud.
Ma ütleks, sa läksid küll nüüd mul jutu lõpu osa juurde ja filosoofilises osas, aga kui sa niimoodi vaatlema hakkad, siis Eesti riigis võeti ju olulise majanduslikke samme reaalselt ette. Ütleme Eesti taas iseseisumusel pärast seda tehti otsuseid seadused, mis nüüd tegelikult ka majandust mõjutavad. Mulle tundub, et ma ei tea, viimased 5-10 aastat ei ole enam majanduse korrastamisega väga oluliselt tegeletud, vaid tegeletud võimul püsimisega ja kõik sammud on enamikus suunatud siis publikule sellele, kas võimul püsida või võimu juurde pääseda. Ja see tähendab järjest selliseid populistlikke otsuseid, raha küllumist lennukute peal ja lubadusi rahvale, millel teel katet ei ole. Ma mõtlen see sama tasuta bussitransporti, mis on tegelikult ka ju ka populism, ta ei ole ju tasuta tegelikult. Ta on meeletud,
keegi maksab.
Keegi maksab.
Ja lõpuks minu kui maksumaks ja rahakotist tuleb see raha kõik, sest muud raha ju ei ole.
Ja
maksumaks ja raha ongi.
Sisult hakkasime, ütleme, majanduse ergutamise, me hakkasime neid vilju järjest rohkem ja suuremes ulatuses laiali jagama, kuni sattumisega tänasse olukorda, no ütleme see, et see tänasse olukorda sattumisega veidi ootamatu, sest ütleme, tema algaajend mingis suures plaanis on ikkagi Ukraina sõda, mis paiskas kõik asjad. Muidu korona ka veel seal ees, mis paiskas majandussuhted.
Energia.
Jah, sassi. Ja see nüüd konsentreerus veel ütleme meie oma sellise jaotamise poliitikaga ja nüüd ongi täna riik olukorras, kus inimesed soovivad neile lubatud hüvesid, asju, mida iganes, aga riigil ei ole enam raha, et seda lubadusi katta ja nüüd hakkab see lahmimine automaksudega ja ma ei tea, mis maksud siin veel võivad selles mõttes tekida.
No meil seal sügisel tulevad ju kohalik omavalitsuste valimised. No me õige varsti hakkame ju jälle lugema kõiki neid lubadusi, kui heaks siis kõik läheb, kui see või teine või kolmas pääseb valda juhtima, omavalitsusi juhtima. Ja siis, vaat, mis mulle kohutavalt ikkagi meeldib igakord, üks kõik, mis valimised need on, kõik, kes mul siit stuudiost läbi käivad, põhimõtteliselt räägivad soodsa ettevõtluskeskkonna loomisest. Aga siis, kui ma küsin, et mis see siis on ja kuidas see välja näeb, noh, sellega nagu asi piir. Me hakkame seda kuulema varsti jälle.
Okei. Okay. Kui ma võtaks kokku, mis muu jaoks või arvate, soodne ettevõtluskeskkond tähendab see lihtsalt asjaamist. Ettevõtte jaoks ja normide lihtsust praktikas ehk reeglide. Et kõik oleks lihtne, selge ja kiire. Aga kui me praegu vaatame, mis asjaajamisest tegelikult toimub, ma võin siit oma nahal, ma näen ju ehituse näiteid, tulletõrje nõuete hüppelist karmistumist, et need asjad ei muutu mitte lihtsamaks kolmandal aastatuhandel ja interneti ajastul, vaid need asjad, need nõuded lähevad järjest karmimaks, keerulisemaks, komplitseeritumaks ja see ettevõtja see lahelikus ees, kui ta midagi tegema tahab hakata. kohati alates tegevusloast või millest iganes. Siis ta satub ikka sellisesse laborinti kohati, et no tule taevas appiga. Ja noh, mis mul on ja jube palju sõltub tegelikult, noh, kui me räägime, mida kohv saab paremaks teha, jube palju sõltub tegelikult ametnikust.
Yeah.
Tema suhtumisest, ta võib sind uksest välja saata, öelda, et ei saa, võib püüda, noh, võib olla neutraalne või püüda sind aidata. Ma toon ise enda nahast ühe näite, kus ma ühte küsimust omavalitsusega püüdsin lahendada, ütleme, 4 aastat tagasi ja möödunud aastal. Täpselt, ma ei kirjeldu sulle probleemi, muidu läheb kohe saaremini väike läbi. Tahtsin lahenda ühte probleemi, täpselt sarnas probleemi, 3 aastas vahega. Esimene ametnik ütles, et ei saa, ei ole võimalik ja tšaupa ka. Ja. Teine ametnik milles on küsimus, tehke ära ja tegin ära ja ütleb. Nii et no hästi palju on kõdelt inimestest tegelikult ühesõnaga kinni, et kui sa küsid, mis võiks olla soodne ettevõtluskeskkond, siis see võiks olla ametkond, kes on suunatud probleemi lahendamisele, mitte tema tagasi tõukamisele, edasi lükkamisele või ära nullimisele.
Saame näha, see on kahtlemata jälle väga, väga huvitav aeg saab olema. No, filosoofiline teema veel ka see, et kui me siin aegalt loeme statistikat, siis no viimane oli see, et meie vanaduspension oli
keskmisest kõrgem.
Natukene kõrgem. Ja. Samas jälle pensionäride ühenduse esinaine ütles, et, no, et isegi kui inimene saab seda maakonna mõttes keskmist pensioni, et isegi siis ei ole päris võimalik ära elada, et sul üldse muresid ei oleks. Siis see info, et kuskil meil kas ka oli 24% ja 25% elab Saaremaal suhtelises vaidluses.
No see suhtelise vaesu võib kõrval jätta, selle piiri tõmbamine on ääretult subjektiivne ja see piir on kuidagi kõlkud. Ma arvan, noh, sa võid seda ajakirjanikuna kasutada, aga ta ei ole tegelikult argument, kui sa nüüd majanduskategoorias.
No jah, okay. Aga ikkagi, no ühesõnaga mõte selles, et inimesed elavad tegelikult ikkagi suhteliselt kehvasti.
No sa tegelikult toetad sellele väitele, et umbes 3. Eesti inimestest elab palgast palgani. Ja
absoluutselt. Ja siis, kui juba, mis oli, et 6 aega ja siis hiljem ei saagi enam hakkama.
Ei no,
see on jälle mingi numbe.
Kui ta palgapäev jääb ära, siis ta ongi palju tagumikuga pilti, kui selles
nii.
Mõttes.
Nii, aga noh, ütleme, paku siis välja mingid lahendusi, et no. Kuidas siis, mille pealt siis nagu kokku hoida või kuidas, kõik ütlevad, et noh, palju sa säästad pensioniks ja palju sa kõrvale paned ja peaksid ka nagu säästma ja mis moodi see võiks välja näha?
No mul enesetarkust ei ole siin praegu.
Sa ei säästa pensioniks?
No ma tegin seda läbi teise samba ikka päris hoogselt.
Ei võtnud välja?
Võtsin välja ja kasutasin ära asjakohaselt.
See oli väga rumal mõte, jälle lugesin kuskilt viimasel ajal oli pikk jutt sellest, kui palju need inimesed ikka kaotasid kõik,
no,
mis selle
okei, okay, aga see on ka niuke ammu tallatud rada, ma sinna peale tagasi tahaks pöörmendurse küsimuse juurde tagasi.
Kus selle kokku hoiame, kuidas?
Et, see ei ole muud arkus, vaid lihtsalt ma panin kokku muud soovitus, mis sul. Esiteks kõrval märkus on see, et nii palju vara pandimaija, pole kunagi varem toodud, kui alates möödud aasta lõpus, see tegelikult näitab ka seda ühesõnaga, et see olukord on niuke niru.
Kui see olis suuri asju enam vastu ei võeta, sest laud on täis.
Jah, täpselt niimoodi. Aga kui need võõres soovitusi vaadata, siis on soovitused järgmiselt. Planeeri suuremid kulutus ette ja kogu raha niimoodi järgult nende tarbeks, et sa ei lähe nüüd täna, ütleme piltlikult, ostma 1000, ma ei tea, eurost, mis asja, kodumasinad, mis iganes, vaid kui sa tead, et sa pead selle ikkagi ostma või midagi tegema, siis hakka raha korjama, et see ei ole selle probleemi eest nüüd järsku maht, et külmkapp sai otsa ja mul ei ole enam seda raha, tuud külmkappi otsa.
Ta on 2 aasta pärast on veel kallim, kui ta on täna.
No, ma arvan, et külmkapid ja asjad on see kategooria, mille innad ei ole elektroonika, ei ole nagu väga tõusnud, aga see selleks. Selle esine põhimõte.
Okay, hakkame korjama.
Teine, mis võibolla on mulle tundub olulisem, kõik soovitavad luua meelerahu fondi. See tähendab seda, et püüa ennast ikkagi nii palju pinguta, et sa korjad omal 2-3 kuu palka omal arvele vähemalt ära, et iga esimene väike müks sind kohe põhimõtteliselt nagu rööpast välja ei lööks ka.
No see on hea mõte, aga see nagu praktikas on väga
no,
keeruline.
Ma jõuan sinna juurde tagasi kohe ringiratast. Siis kolmas soovitus, vaata üle need teenuste hinnad, mida sa kasutad. No, internet, side, telekas, telefon.
Ja Steli ja Satis teate lepingu muutmine, palju parem, palju kiirem, aga kallim ka.
Nii.
Ja
kui te hakkate niimoodi kompama, siis tegelikult te nii kaua ei ole, ütleme teile teenusosutajaks mitte keegi, kui te ütled talle, et ma lähen nüüd minema. Ma leidsin uue sõbranna põhimõtteliselt, ma lähen tema juurde. Siis hakkab need sooduspakkumised tulema nagu varnast, et aegal tasub oma
teenuse. Sa oled seda kasutanud?
Ma olen kasutanud seda, nii, jah.
Ja toimib?
Ja toimib väga edukalt ja kus need hinnavahed on ikka täiesti üllatavad ja võibolla noh.
Et kõik on võimalik?
Kõik on võimalik, et võibolla sa korjad ühe teenuse pealt 10 eurot kuus tagasi ja see aasta peale 120 eurot on sul automaks makstud nagu sipstik selles mõttes. Mm-hmm. Tasub nagu vaadata. Üks, mis on ka väga oluline soovitus, väldi impulsi osta. Ma lähen poodi.
Issand, kui ilus.
Issand, no, yeah. Vaata, ma toon sulle näite, läks ükselt abikaasaga poodi, mul on kampsunit ostma.
Nii.
Kampsunit ei olnud, saab, ma ostin teleka. ja et kui sa satud poes sellise ühesõnaga asja, et oi, ma meeldin, ma ostan ta kohe ära, siis võtta mul 24 tundi aega, mine koju, joo klaas, vett, rahune ja kui sa rahu ei saa, siis lähed järme tagasi. Siis
no, aga sul oli ju tegelikult telekat ka tegelikult tarvis ju.
No nii väga ei olnud, no. Aga see oli nii kena ja sobilik, ja, aga see selleks. Ja siis viimane soovitus, et iga üks peaks oma seadma nagu mingid finantsilid eesmärgid, kuhu ta tahab jõuda. See on nüüd jälle hea soovitus, ma pärast su kommentaarid otsa, aga et prooviga hakkama saada niimoodi, et umbes 50% te sissetulekust läheks elamisel, see tähendab söök kommunaalkulud põhimõtteliselt, 30% soovidele, need on siis, ma ei tea, laste trennid ja need on kõik soovide kategoorias.
Raamatud, teater,
kino. Ja täpselt kõik see. Ja 20% säästmisele. Et see oleks nagu suuke kuldlõige. Ainult et, on see enda lause juurde tagasi, kui mul ei jää kuus rohkem üle, mul ei jää sellest 50%. Mm-hmm. See 50% on mu 100%, eks tähendab, kogu mu raha läheb toidule ja kommunaalkuludel. Siis on see kena mõtteviis, aga ma ei saa seda realiseerida. Ja kuidas inimese rikkaks õnnelikust teha seda soovitust, ma ei oska siin küll jagada siin laua taga.
Jube kahju, ma nii lootsin, et nüüd tuleb selline.
Iga üks peab ise endale otsa vaatama ja püüdma aru saada, kuidas ta oma asju natukenegi leevendada saaks ja kuidas edasi.
No jah, aasta algus, ega me jah, ei ole kõik veel päris täpselt aru saanud, mis need lugematud seaduse muudatused ja kõik see, millest ilmselt ei olegi tava inimesel võimalik lõpuni aru saada, mis see kõik endaga kaasa toob, aga no hetkeseis on siis selline ja elame näeme, vaatame, mis aeg toob ja põhiline on, noh, mida mina oskaks soovitada, et äkki selline, noh, ikka see eestlaslik see talupoja tarkus ja selline rahulik ja. Meel ja oleme elanud üle igasuguseid aegu, jah. Et
kui ma püüdsin ka siia tulles veel saada sellist noh, mingit üldist pilti tekitada, suuremat laiemat ja mis meil toimuks, siis teilt tuleb nentida, et ega sellised selgeid, tõsiselt võetavaid näitajaid nagu ju pole nagu üldse olemas, kui me räägime näiteks Saaremaa majanduses, sellises tähenduses. Vaatsen palgalotsa. Me oleme endiselt punane latern koos Valgamaaga. Palk on tõusnud küll aastaga 1400-1500 läks 100 eurot, ehk see on mingi 7%, et midagi ikkagi toimub. Aga et seal kuidagi üles roniks selles mõttes, no seda ei paista nagu praegu kuskilt. Ühega palk ikkagi tegelikult vaatame sinu pessimismile ikkagi, et keskelt läbi ka saarlastel tõuseb ja suureneb. Ja kui vaadata majandustervikuna, siis sellist statistikat tõsilt võetavad ei ole, mis sa ütleks, et kuidas saarlastel läheb ainuke, mis on jälgitav, on turism, kuigi võrd esine poole aasta oli niru, miinus, noh, rahvast rohkem, aga ööbimist vähem, miinus 10%, siis teine poole aasta õnneks keeras ikkagi parema pala, et on, nii et aasta lõpuks meie turismi jõuab nüüd enam vähem täpselt samas rahalises mõttes, ööbimiste mõttes sinna, kus ta 2023 oli. Inimeste arv on küll taastunud võrreldes 19. aastaga, on alati võrdusperiood, viimane normaal aasta, aga ööbimise 10% vähem, aga turism vähemasti taastub, et rend on positiivne, kuigi turismi asjamehed ütlevad, et käibemaksu tõus turismis 9.13, hakkab jälle seda tõusu jälle nagu alla neelama, aga saame näha ka. Ja mis siis veel, praami reisijad on, Saarem on ikkagi endiselt populaarne, võib öelda, reisijad arv on taastunud 2019 tasandile ja natuke peoga peale ka, aga mis on huvitav, number on sama, ütleme 900 000 reisijad aastas, kui ma arvestan, et sõidavad kaks otsa, aga oluliselt on suurenud nende inimeste arv, kes sõidavad kohaliku piletiga piltlikult ja vähem nende arv, kes sõidavad siis nagu ütleme täisinnaga, nii et see ei tähenda, et Saaremaa oleks nii palju rahvast juurde tulnud, vaid jube palju kasutatakse seda sisse kirjutamise loogikat.
Ja vähemalt laevafirmal läheb hästi, nagu ja. Aru saame. Kellelgi?
Just. Ja mis veel nagu on, kui üldisinnanguna, see on tarbekindluse indeks on olemas selline näite, mis tehakse suurte küsitlustega. See kukkus maha 2022. Alguses see järsu kukkumine näha on olnud kogu aeg madal ja ta on praegu ka ikkagi, ma ütlen, viimaste aasta kümnete rekord madal on inimeste selline no, optimismis, ütleme niimoodi selles mõttes, nii tänase olukorra suhtes kui ka tuleviku suhtes. Ja kokkuvõttes ma ütleks niimoodi kogu selle jutu kokkuvõtteks, et rohepööre teeb meie elu nüüd võibolla mõnevõrra majanduslikus mõttes paremaks. Kui eeldame, et nahtahinnad langevad, me ei kuluta nii palju võibolla raha kuskile järsule pööramisele, aga ma julgis küll või arvaks küll, et oluliselt hakkab olukord paranema siis, kui maailma, ütleme see Ukraina sõda otsa saab, asjad nagu paika asetuvad ja majandus hakkab, saab uuesti normaalselt arenema, aga siis võime ka meie loota, et elu nagu läheb reaalselt jälle paremaks, sest noh, ma võin võtta üks kõik, mille ma ütlen sulle praegu, et hea küll, saareste palgad tõusid 7%. 7% on ka 7%, see tähendab, et sendi eestki keskelt läbi me elu ju tegelikult reaalselt paremaks ei lähe. Me kõik ootame, et elu läheks paremaks.
Jah, nii ta on. Aitäh stuudiusse tulemast ja eks me siis vaata, mis aasta meile toob.
Loodame, et läheb paremaks.
Loodame, et läheb paremaks. Aitäh.
Aitäh.
Pärast lõunad võlakatteks läks
Me vahetame nüüd teemat ja stuudios meie tänase saate järgmine stuudiokülaline maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember, tere!
Tere!
No Laur rääkis suvekuudest, no selle laulu oleks võinud aga ümber teha, et on laulukuu ja tantsukuu ja see on meil...
Rahvamuusikakuu
ja see on meil juulikuu.
See on meil juulikuu, jah.
Kas jaanuari selles viimases kolmandikus rääkida juuliku sündmustest on ikka häbemata vara või?
Ei ole, sellest tuleb iga päev rääkida. Meil on tegemist ju protsessiga.
Ja.
Meil on laulu ja tantsub ja protsess ja selles protsessis osalevate kollektiivide liikumine, et siis peole jõuda.
No ma olen aru saanud ka siin meie oma maja töötajatest, et tantsuproovid käivad kaks korda nädalas, viie tunni kaupa ja rohkem veel. Kus me praegu siis oleme? Ette tantsimised, ette laulmised juba käivad?
Ette laulmised ja tantsimised juba käivad. Meie maakonnas sai see avapauku 17. jaanuaril Mudilas kooride seminariga. Nemad veel ei laulnud, nemad õppisid koos. Aga nüüd läheb küll, et homme on meil tantsurühmad ja ülehomme on meil tantsurühmad ja siis tulevad juba naiskoorid ja lastekoorid ja poistekoorid. Ja et nüüd läheme kuni 7. juunini välja. Viimane eelproov on meil 7. juunini.
Nii, äkene küll. Oletame, et ma olen tantsurühma tantsija. Tantsin see nädal ette suurele uhkele süriile. Millal mulle öeldakse, et jah, sa said või et sorry, sa pead natuke veel harjutama. Võibolla järgmine kord.
Nüüd neljapäeval ei öelda mitte midagi, sellepärast, et tuleb teine eelproov. Ja teine eelproov oli meil kevadel ja see tähendab seda, et vastused tulevad kuskil tantsijatele, ma eeldan maikuuses.
Siis on praadimist väga pikalt veel?
On ikka, jah, iga kord on olnud.
Kas, noh, ma ei tea, kas sa oskad sellele vastata, aga kas see kord on see sõel kuidagi tihedam või noh, et laias laastus, kas on huvilisi palju rohkem? Ja noh, me ju teame, kui palju sinna platsile ja kui palju sinna laulukaare alla mahub, et noh, see number on enam vähem ju nagu teada.
See number on teada, et ma arvan, et kuna meil on see lääne ranniku osa, eks me oleme lääne rannikal, ehk siis saared ja natuke tükike harjumaad, et see tekitab sellise erilise olukorra, et mul on millegi pärast selline tunne, et aga see on puhtalt minu tunne, et ei mingit lubadusi on ju, et need liigid, kes on lääneranniku blokis, et ma arvan, et sealt võib olla isegi enamus saada, sellepärast, et kuna ta on eks just nimelt piirkondade kaupa, siis tuleb ju sellel piirkonnal see plats ära täita. Muidugi natuke keerulisem, isegi palju keerulisem on naisrühmadel. Meil on 16 naisrühma, et N1-tes on 8, N2-tes on 8 ja see on üle-eestiline konkurs juba.
No see ei ole ka midagi üllatuslikku, naised on alati olnud siis tublimad tantsijad.
Ja see liik on alati hästi täis olnud ja meil on see ka alati hästi esindatud olnud. Et seal võib tulla, et noh, jah, nii on, midagi ole teha.
Eks sellega peab ju nagu arvestama ka.
Juba algusest.
Lauljatega? Sama lugu.
Lauljatega on sama lugu, nemad lähevad üldise konkursi alusel, eks ju, et siin oleneb kõik tasemest, kui hää lauljas oled.
Sa repertuariga oled kursis nii ühe kui teisega? See jutt, et oli ta eelmine aasta või eelmine kord, aga nüüd on ta eriti raske ja eriti keeruline. See jutt käib ikka edasi.
See jutt käib ikka edasi, aga nagu eelnevad peod on näidanud, siis isegi esimesel pilgul tunduvast loost, mis on tohutult raske ja võimatu õppida, saavad lõpuks lemmiklood. Nii et see on puhtalt õppimise küsimus, et oleneb, kuidas sa protsessi sisened, kuidas dirigent sulle selle asja nagu söödavaks teeb heas mõttes, eks ju. Et lähemegi niimoodi samm haaval ja ütlen kohe, et see laul on raske, aga me saame sellega hakkama, et see oleneb kõik sellest dirigendi tööst, et kuidas ta sisestab seda oma lauljatele.
Ja kui ikka väga tahetakse peale saada.
Just, siis sa teedki
sest
tööd.
Aega ju nagu on, et noh, ma kujutan ette, et seal on ka üsna palju ikkagi neid laule, mida me juba nagu teame, et me ei pea hakkama nagu nullist õppima.
Ja on.
Et uusi lugusid, et nendele saab ju siis pühendada rohkem aega, et noh, see peaks olema ju võimalik selgeks saada, sest no, üldjuhul kollektiivid ei ole ju kokku tulnud eile ka üleeile, nad on ikkagi tegutsenud, nad oskavad tantsida, nad oskavad laudeks.
Ongi, et me ju eelmine aasta kevadel tegime ka ühe mentorkoolituse, kus meil oli üldjuht Eli Jürgenson ise kohal ja õpetas kahte lugu, nii et ma arvan, et meie lauljad on nagu selleks ette valmistanud, nad on seda kõike oma lauljatele rääkinud või tähendab, dirigendid on ette valmistanud ja lauljatele rääkinud, et see on üks mustar kõik.
Kas nende ette laulmistel on selline võimalus ka, et, noh, et pärast nagu öeldakse, et, noh, et võib-olla seda natukene peate veel harjutama või noh, mingid näpunäiteid ka jagatakse või see on ainult nii, et kõrge komisjon tuleb, kuulab ära, vaatab üle, ei ütle ühtegi sõna?
Sellega on selline lugu, et kõigepealt on proov, et tehaks ühiselt proovi, siis kollektiivid loosivad omale laulud, mis on esimese eelproovi ette nähtud ette laulmiseks, loosivad sealt omale laulu, loosivad järjekorra ja siis hakkavad ette laulma. Ma arvan, et see on, tavaliselt tulevad need lood, mis on selles proovis nagu läbi mängitud, eks, millega on juba liigijuhid tööd teinud, et ei tohiks, see on nagu meelde tuletamine, et mis ma kodus teinud olen ja võib-olla mõned näpunäited ka, et siin on teil natuke teist.
Huvitav on see, et no, tegelikult ju noodid on kõigil ühesugused, tantsukirjeldused on ka kõigil ühesugused, aga samas ikkagi erinevad kollektiivid saavad nendest natuke erinevalt aru, sõltuvalt võib-olla ka siis juhendajast, mis iganes
no, metoodik. Vast üks asi on see, mida nad noodikirjast loevad, on ju, aga teine asi on see, kui liigijuht kuuleb oma kõrvus seda, kuidas ta seal selles suurel laval kõlama hakkab. Et
seda ei oska iga dirigent
just, ju, seda ei oska ja seda saabki tunnetada alles siis, kui on suurem seltskond koos, et üksi lauldes ei pruugigi need asjad niimoodi välja tulla.
Meil on nüüd varasematega võrreldes kollektiive, kui selliseid on juurde tulnud, vähemaks jäänud, noh, ma olen kõigi käest küsinud, kes selle protsessiga vähegi seotud on, et kas me sellest korona kandvast pausist, sunnitud pausist, oleme nüüd nagu välja tulnud, raputanud suled kohevaks ja läheme rõõmsalt edasi.
Kus juures ma ei saa öelda...
Ma numbreid ei taha, aga nagu üldine tunnetus.
Üldine tunnetus on see, et sama on. Et tantsurühmi on isegi juurde tulnud mõned. Et,
see vahepealne niisugune vaikelu, see on ületatud.
Ja see on ületatud, et siin noh, number on see, et meid on pürgimas 80 kollektiivi suurele peale.
Ja jälle ilus number.
Ilus number,
eks. Kummardan korraldajate meelekindluse ees, see transpordi korraldus ja logistika saab olema taas.
Et aga osalete arvust ei ole nagu mõtet rääkida, sellepärast seal tekivad taandamised ja seal noh, et kes nüüd ei saa peole, et selliste numbritega ei ole mõtet praegu.
No laulupeaga on ju üks pahandus ka juba majas, et seal üks koor, kes tahtis minna viipama.
Jaa, Edmar Tuul.
Nii. Et noh, mina jälle suhteliselt muusika ja tantsukaug inimene, et aga noh, kui ma loen ürituse pealkirja, laulupidu. Et ma oleks võinud ju ka kandideerima, sest juba viis ei pea.
Tegelikult on ju sellel idee luba sees, et tegelikult on see päris vahva idee, kui suurelt ekraanilt tuleb kuskil viipekoor on ju, aga selle idee elluviimiseks on aega väga vähe, protsess käib, et siis oleks nagu pidanud olema see juba sisse kirjutatud, et meil on sellel peol niimoodi. See on järgmiste pidude teema ja see ei ole üldse võimatu.
Aga samas ütleme sellised kollektiivid, nendel on ju mingid oma peod ju olemas, kus saab vabalt viibelda.
Ilmselt on ikka, jah.
Et,
see on see, kui kellelgi tuleb mingi mõte, siis vau, nüüd ma lähen sellega kohe teeme ära ja kahjuks on see tekitanud pahameeltesti palju.
Sest noh, ikkagi laulupeol võiks eelda, et inimesed ikkagi laulavad.
Just, minu meelest ka.
Ja noh, ütleme, tantsupeole võiks ju siis ka minna, et see on juba olemas selline kirjeldustõlge.
Just.
Me kirjeldame, kuidas me seda tantsiksime, aga päris nii ei ole. No ilmselt on see ajamärk, et tuleb mingid asju võib-olla ümber vaatata tulevikus, aga noh, seda kõike nii jasku.
Mõttel on ju jumet, aga seda ei saa teha nii, et tomme on tehtud.
Mis praegu kõige suuremad nagu mured on, ütleme, sinu vaatevinklis, mõtled hirmuga nende busside peale, mida tuleb kõik tellima hakata?
Bussidega on selles mõttes hästi, et Saaremaa valla transporti korraldajana on meil Martin Kuldernub, kes tegeleb sellega. Ta eelmine pidu sai oma esimesed rissed, oli seal natukene probleeme, aga ma arvan, et need on kõik lahendatavad ja seekord kulgeb kõik kenasti. Ja bussidega on Saaremaal probleem, sellepärast, et neid busse meil enam lihtsalt ei ole siin, eks ju. Et käivad ju need välisliinid meile sisse, et võõrad firmad, et sellega natukene on probleeme, siin kohal ongi nagu väga, väga paslik ka kõigile osalejatele südametunnistusele panna, et teeme oma parima, et kui on midagi pahasti, siis tule ja räägi, et suhtleme ja räägime, et kõik asjad on lahendatavad.
Mitmes laulutantsupiduse sul nüüd kureerida on?
Oh, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on viies, sellepärast, et mingi aastate taga olin ka nagu kaaskuraator, siis oli kaks kuraatorit maakonnas, eks Valvega kahekest olime, siis öeldi, et peab üks olema ja siis viies vist peaks olema, jah.
Läheb nagu lihtsamaks või?
Ei lähe. Selles mõttes...
Kogemus peaks ju nagu aitama kuidagi, et sa tead ju neid karisid, mis iga kord on enam vähem ühed ja samad, mõnikord on nad nähtavamad, teine kord on nad on rohkem vee all.
Seda küll jah, et aga inimesed muutuvad, nõudmised muutuvad, nagu me just rääkisime, eks ju, et võib ju tulla igasuguseid asju, et ja... Ma ei ütle, et ta raske on. See on meeldiv protsess, et inimesed on ju kõik hästi toredad, aga just nende uute tingimuste valguses ja kõik sellised asjad.
Vaatates nüüd selle suve pidude repertuaari puhtfilosoofilises mõttes, kumb sul meeldiks rohkem olla laulja või tantsija?
See on hea küsimus. Igal juhul olen ma tantsija rohkem kui laulja. Olgu see repertuaar, mis tahes, aga vaat ma siin pilguke lükkan teema natukene kõrvale, kui tohib. Ja. Meile tuleb ju 22. juunil ka tuli, et tule teekond algab siis meil 22. juunil, kus me toome Pärnust ära pärnakate käest laulu- ja tantsupeo tule ja toimetame seda siin oma maakonnas siis kuni 23. juuni hommikuni, mille anname selle üle hiidlastele.
Kui ja, anname?
No anname ikka. Ja tuli tuleb meil kõigust sadamasse purjekaga. Ja sealt soelast anname edasi pääste mere, vabatahtliku mere pääste abiga. Selline tore sündmus ka. Ja siis mõeldes sellele, mis on selle laulu- ja tantsupeo filosoofia, eks? Ja siis meie läheme täpselt seda sama radapidi, et mõtleme oma murdele, mõtleme oma kirjanikele, mõeldes sellele, et meil on ka raamatu aasta, ütleme teele jäävatele kirjanikele tere, loeme nende loomingut ja nii me selles tempos läheme.
Ja, ma lootsin, et sa jõuad selle jutuga nüüd välja sinna, et selle tule teekonna käigus sa saad nagu osaleda mõnes rahvatantsu etteastes või mõnes koorilaulu.
Me loeme raamatuid seekord.
Aha. No aga ju ja. Tegelikult
hea mõte. Meil on ju seal päris palju, ütleme Deborale tere ja ütleme Johanile tere ja siis on meil Aira Kaal seal kuskil veel, et me läheme seda ringi pidi.
Suurepärane. Aitäh stuudiusse tulemast ja noh, võibolla sinu soovile vastu tulles me iga päev nüüd laulu- ja tantsupäevast rääkida ei jõua peost, aga noh, võibolla niimoodi kord kuus, paar kord kuus äkki ja siis suve poole võibolla juba sagedameni, et siis kui hakkavad numbrid
selguma
ja me jõuame peole lähemale. Ja. Igal juhul. Aitäh.
Minu poolt ka aitäh.
Ja jõudu jaksu kollektiividele, lauljatele Okas Kurku ja tantsijatel Pint Päkka või kuidas see öeldakse. Aitäh tulemast. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Radio.